How old are you, Susan?
I am 47. And that's just one side of me.
Susan Boyle'i eluloolist raamatut Selliseks ma sündisin loeb Margit Prantsus.
Susan, you are a little tiger, aren't you? The biggest yes I have ever given anybody. Amanda?
Yes, definitely.
Nädal enne seda, kui pidime Jaapanisse lendama, helistas hääleseadja Ivi. Tundsin otse kohe hääletoonist, et midagi on olvasti. Ta ütles, et tema armastatud ema Molly on lahkunud. Mälestused Molly vaprusest ja säravast huumorimeelest, hoolimata haigusest, tulvasid mu meelde ja pühkisid kõik teised mõtted peast. Olin nii kurb, mitte ainult Molly pärast, vaid ka selle tühja kõlatõttu Ivi hääles, mis tavaliselt oli nii ergas ja asjalik. Sain sellest aru ja tahtsin talle toeks olla, kuid teadsin, et ema kaotus võib olla vägagi üksildane kogemus ja et keegi ei saa olukorra parandamiseks midagi ette võtta. On midagi, mida sa teha saad, ütles mulle Ivi. Siis palus ta mul Molly matustel laulda. Ivi tunneb paljusid lauljaid, kuid arvan, et ta palus mind, sest teadis, et sain aru, mis tähendas emaga lähedana olla ja tunda nii suurt kaotust. Joanne ja mina läksimegi poodlema, nagu plaanitud, ent ostsime mulle musta kostüümi, mis matustele selga panna. Laupäeval viis auto meid pikale reisile põhjapoole Aberlini krahvkonda. Talv oli olnud karm ja maal teede ääres kõrgusid külmunud lumelöga jäätunud vallid. Puudel olid lehed ikka veel tillukestes pungades, kaitsmaks neid külma eest. Külma halli taeval on tunne, nagu leinaks kogu Šotimaa maapiirkond. Igale külas asuva tillukese kivist kiriku istmele oli pandud laululeht, millelt naeratas vastu Molly särav nägu. Tagaküljel oli luuletus, mida ta nii väga oli armastanud. I'm fine, thank you. Oli traagiliselt kurb, et enam ei näe me seda naeratustega kuuleda naeru. Kogudus laulis 23. psalmi, Jehova on mu karjane. Kõneles kirikuõpetaja, aga kuulsin vaevalt, mida ta rääkis, sest järgmine pidin olema mina. Ütlesin endale, et ei tohi endast välja minna. Sel korral olin mina see, kes pidi tugev olema. Mulle meenusid kõik need korrad, mil me seda laulu olime harjutanud, ent värisesin, kui jalule tõusin. Esimese noodi laulmine a cappella on kui tundmatusse hüppamine, kuid Jumala abiga laulsin. Amazing Grace. Mu hääl tugevnes iga sõnaga. Pärast matuse talitust ei saanud me liiga kauaks jääda, sest ees seisis pikk teekond koju. Iivit jumalajatuks emmates lubasin talle, et kui ta rääkida tahab, olgu öösel või päeval, olen alati telefoni teel kätte saadav. Tahtsin, et ta teaks teda toetavat kedagi, kes on ise kogenud sama, mida tema läbi elab. Ma tean, ütles ta mu kätt surudes, tänan sind, aga ma näen sind esmaspäeval. Ega ta ometi tahtnud öelda, et tuleb siiski Jaapanisse kaasa. See on minu töö, kinnitas Ivi. Ja mulle on võib-olla isegi parem, kui saan millelegi muule mõelda. Tean, kui professionaalne Ivi on ja mind liigutas see niivõrd, et puhkesin jälle nutma. Olles teinedest rahulikul väikesel külakalmistul tugevalt emmanud, leidsime end taas teinedest kallistamas 36 tundi hiljem Heathrow lennuvälja Virgin Airlinesi esimese klassi ootesaali kärarikkas luksuses. Meeskonna kohale saabudes valitses üsna tore õhkkond. Koos Joanne, Michelle ja Sony rahvaga reisis Andyga kokku 7 naist. Ta nimetas meid oma netballi meeskonnaks. Michelle oli põnevil, kuna see oli esimene kord, mil ta lennukil suuna vasakule võttis ja mina tunnen ikka veel lendamise ees pisut hirmu, nii et püüan pinget instinktiivselt naljatamisega varjata. Kui mööda tunnelit lennukisse läksime, astusime kõik spontaanselt ühte sammu ja mingil põhjusel hakkasime ümisema kolonel Hathi Marssi multifilmist The Jungle Book. Stewardessid pidid küll imestama, et mis seal toimub. Saabusime Naritasse 9 hommikul ja sõitsime Tokiosse koos Sony Jaapani esindajatega, kes olid meile lennuväljale vastu tulnud. Loodusümbrus kaob väga kiiresti, kui sõitad tööstus ja linnamaastikku, kus hooned ulatuvad nii kaugele, kui silm seletab ja mitmetasandilised sõiduteed väänlevad läbi suurlinna džungli. Tiheda liiklusega kiirteedel vuhisemine tekitab peaaegu sellise tunde, nagu oleksite ulmefilmis. Aegajalt ilmub nähtavale park nagu roheline oaas, kus paate tulvil järvedes peegelduvad vastu päike ja õiehtes puud. Sony rahvas oli põnevil. Kuna iga hetk pidid kirsipuud õide puhkema, võimalik, et isegi sel ajal, kui meie seal viibime. Ime armas on näha tähtsaid ametnikke, kes töötavad klaasist ja betoonist tornides, rääkimas uhkusega oma õitemeres kirsipuudest. Kaugusest paistis eksimatult äratuntav lumega kaetud Fuji mäetipp. Meile öeldi, et see on väga hea enne. Ritz-Carltoni hotell, kus peatusime, on Tokio kõige kõrgem hoone ja vastuvõtust sõidutas lift meid hingematva kiirusega 45. Korrusele, nii et kõrvad jäid lukku. Hotelli koridorid olid kaetud tavalise tiheda luksusliku vaibkattega, mis tekitas samasuguse mulje nagu teistes peentes hotellides, kus käinud olen. Kui aga oma toa ukse avasin, siis võttis vaademu hingetuks. Toa kogu tagaseina moodustas aken, nagu hiiglaslik teleekraan, ja linn laius ümberringi nii kaugele, kui silm ulatus nägema. Erineva ajavööndiga oli väga raske kohaneda, mistõttu mul ei õnnestunud eriti magada. Püüdsin meeleheitlikult oma närvilisust ohjeldada, ent järgmisel hommikul, kui pidin orkestriproovile minema, tabas mind ühtäkki kahtluste sööst. Ma ei teadnud, kuidas orkestriga laulda tuleb. Ja see ei olnud lihtsalt mingi orkester, see oli maailma paremaid orkestreid. Juba ainuüksi mõte proovile minekust oli sulaselge hullumeelsus. Ma ei suutnud mõista, kuidas võis keegi üldse mõelda, et suudan seda teha, ja sain väga vihaseks, kui mind püüti ümber veenda. Iivi katsus mu vastu range olla, öeldes, et kõige selle nutuga rikun veel oma hääle, ent isegi see ei mõjunud. Mis sellest, et rikun oma hääle? Ma ei kavatsenud ju inimest ette minna ega laulda. Läks tarvis Andy lõppematut kannatlikust, et veenda mind kontserdisaali minema. Mul ei ole tarvis laulda, kinnitas ta mulle. Mul pole isegi kellegiga rääkida tarvis. Võisin lihtsalt istuda või siis soovi korral samba taha varjuda ja lihtsalt kuulata, kuidas orkester kõlab. Mis halba sellest siis sündida võis? Olime pika tee ette võtnud. Häbi oleks isegi mitte orkestrit kuulama minna. Sõitsime Metropolitan Art Space'i suurde kontserdisaali, kus Yomiuri orkester proove tegi. Isegi lava taga võis aru saada, et nad mängivad hiilgavalt. Ja ma ei suutnud vastu panna kiusatusele kontserdisaalis veidi ringi piiluda. Parteris siin seal oli näha kontserdi korraldamisega seotud inimesi. Kaks rõdu seisid tühjad. Akustika oli suurepärane ja orkester kõlas täiuslikult, rikkalikult ja mahedalt. Iivi seisis orkestrist allpool ja tegi mängu ajal partituuri märkmeid. Pidades aegajalt nõu dirigendiga, kes oli vabas riietuses, seljas võikollane polosärk ja jalas mustad püksid. Ta ei hajanudki mulle hirmu peale. Poetasime end Andyga salamahti parterit tagumistele istmetele. orkester hakkas mängima Who I was born to be. Kui ümberringi kostsid muusikaelid, tundusid kõik märatsevad rajud rahunevat. Meloodia oli mulle nii tuttav, et tundus veider kuulata seda professionaalsete viiuldajate, tšellistide, löökpilli ja puhkpilli mängijate, isegi harfimängija esituses. See on minu laul, sosistasin Andile. Sõnad hakkasid huultelt iseenesest tulema, just kui me poleks muud valikud kui laulda. Ära seda minule laula, sisistas ägestunud Andy. Mine lavale ja laula seal. Hea küll siis, ütlesin, võttes kokku oma julguse varud. Teeme proovi. Lava oli küllalt kõrgel parteri kohal ja Andil tuli mind üles upitada. Muidugi polnud see just kõige väärikam viis dirigenti tervitada, kuid ta oli väga tore mees õrna naeratusega. Rohkem aega raiskamata koputas ta oma taktikeppi. Kui kuulsin orkestrit selja taga algusnoote mängimas ja tõmbasin kopsud õhku täis, oli mul tunne, nagu oleksin olnud tükkideks rebitud ja nüüd jälle tervikuks kokku pandud. Ma suutsin seda teha. Kergendus oli nii suur, et pidin natuke rõõmust karglema, kui orkester lõpprefrääni eel hakkas viimaseid takte võtma. Laulu lõpus aplodeeris orkester mulle ja see oli fantastiline tunne. Läksime kohe edasi lauluga I Dream the Dream ja pärast seda Wings to Fly, mis jaapanlastele nii väga korda läheb. Oli tunne, nagu oleksin terve elu orkestri saatel laulnud. Tahaksin seda veel kord teha, hüüatasin minibussis teel hotelli. Olin elevil esinemisest saadud imelisest elamusest, ent kui end ümber pöörasin, et kõigiga oma säravat meeleolu jagada, nägin, et nad olid täiesti otsas. Nii palju vaeva olid nad näinud minu kohale saamisega. Sa oled üks riugastega tüdruk, kas pole? Ikka ühest äärmusest teise, ütles Iivi, naeratus huulil. Iga kunstnik võlgneb oma fännidele tänu, ent mind ei oleks ilma nendeta üldse olemas. Jah, ma oskan viisi pidada. Jah, mul oli julgust riskida naerualuseks saamisega konkursil Suurbritannia otsib superstaari. Kuid tegelikult sai minu lugu alguse neist 100 miljonist inimesest, kes jälgisid YouTube'ist mu esinemist eelvoorus. See arv purustas kõik rekordid ja tegi mu näo nii tuntuks, et 2 vanaldast Jaapani daami, kes istusid minu ja Andy kõrval nuudlibaaris, kus lõunastasime, teadsid mu nime ja soovisid mind pildistada. Märkus ise endale. Udoni nuudlid on parim valik, kui teil on valehambad ja olete tähelepanu keskpunktis. Pärast lõuna veetsin oma sedavõrd pühendunud fännide seas, kes olid tulnud Tokiosse mu kontserdile isegi niivõrd kaugelt kui Ameerikast, Kanadast ja Austraaliast. Kui meie firma sai foorumil aimu, et midagi niisugust on toimumas, mõtlesid nad, et mul oleks tore nende fännidega ka kohtuda. Seetõttu korraldasid nad meile hotellis ühise teejoomise. Missugune tore kamp! Kui sisenesin sviiti, kus tavanes panoraamne vaade linnale, olin otse kohe ümbritsetud soojusest ja heast huumorimeelest. Kõigil olid rinnas roosad märgid, spetsiaalselt selleks puhuks tellitud. Seal oli kujutatud mind ja budokaani ja kirsiõit. Ja neil kõigil olid punased sallid, samamoodi kui fännidel siis, kui Rockefeller plaasal laulsin. Mõned neist olid kohal olnud ka tol jahedal novembri hommikul, mil oma albumi ilmumise puhul esinesin. 2 daami olid sel päeval Rockefeller plaasal mind vaatama tulnuna omavahel esimest korda kohtunud, ehkki elavad teinetesest vaid 3 tänava kaugusel Atlantas, Georgia osariigis. Südant soojendab on teada, et inimesed on tänu minule sõbrunenud. Ütlesin kõigile isiklikult tere ja püüdsin nende kohta üht-teist teada saada. Mõned olid pensionil, nagu Linda nimeline daam, kes reisi oli korraldanud. Tegelikult ei näinud ta üldse nii vana välja, et oleks pensionil võinud olla. Aga ta rääkis, et minu fänniks olemine on ta pensionipäevad teinud suurepäraseks. Teistel oli töö, kust tuli end mõneks päevaks vabaks võtta, et Tokiosse tulla. Üks daam ütles, et tal oli raske juhtkonda veenda teda ära lubama, ent ta oli enda eest mehiselt seisnud. Hakkasin aru saama sellest, et näinud mu julgust eelvoorule kuulamisele minna, said ka need daamid mingit pidi julgust juurde. Püüdsin seda mõtet meeles hoida, et saaksin sellest ka ise julgustust, kui kontserdi aeg kätte jõuab. Üks Liisa nimeline daam, kes nimetab ennast mu suurimaks fänniks, oli samuti kohal. Ta mees ja neli last veetsid kõik puhkust Kaimani saartel, kuid tema oli selle asemel valinud Jaapanisse tuleku. Muretsesin, mis ta abikaasa sellest arvab, kuid ta kinnitas mulle, et abikaasa sai asjast aru. Ilmselt oli ta öelnud midagi taolist. Sel tüdrukul on rohkem söökust kui kellelgi teisel ja kui keegi väärib toetamist, siis on see just tema. Mind puistati üle suurepäraste kingitustega ja mulle kingiti imeilus kimp pikavarrelisi punaseid roose. Kui tuppa veeretati serveerimiskärul tohutu kook, mis oli kaetud maasikatega ja kreemiga ning kõik laulsid palju õnne sünnipäevaks, siis suutsin vaevu hoiduda pisaratest. Sel koogil oli kohutavalt palju küünlaid, kuid järjekordselt oli kasu varasematest hingamisharjutustest, sest mul õnnestus need kõik ühe hingetõmbega kustutada. Soovige midagi, öeldi kooris, ent mul oli sel hetkel nii imeline tunne, et midagi veel soovida olnud oleks liiast. Ärkasin varasel hommikutunnil võpatusega ja sekundi murdusa vältel ei saanud ma aru, kus asun. Mis asja? Tohutu suur voodi. Kus kohas küll? Tokios! Mida imet ma siin teen? Oli minu sünnipäev ja... Oh, taevas! Pöörasin end ümber ja tõmbasin sule teki üle pea, püüdes kuidagi uuesti uinuda. Loomulikult ei läinud see läbi. Kui ma seal lamasin ja vaatasin Koitu linnakohal punetamas, mõtlesin tagasi oma aastatagusele sünnipäevale 1. aprillil 2009. aastal. Ärkasin siis toas, kus olin maganud lapses saati ja mul ei olnud midagi planeeritud selleks päevaks. Ma ei suutnud meenutada, kas ma sel päeval üldse kellegagi kohtusin. Ainus eriline asi oli salajane teadmine, et esinen saates Suurbritannia otsib superstaari. Sel ajal ei olnud ma näinud oma eelvooru esinemise lindistust. Mul polnud aimugi, mis moodi see välja oli kukkunud. Hommikusöögi ajal ütles mulle Andy, et olin saanud tšeki honorariga. Ma ei küsinud, kui suurest summast käis jutt, sest raha oli viimane, mille peale mõelda tahtsin. Ent ta ütles, et sellest piisab kindlasti valge klaveri ostmiseks, mida olin alati tahtnud. Järgmine üllatus oli siis, kui Alex Saikost mulle õnne tuli soovima. Kaasas kingitus Simon Cowellilt. Ilus, valgest, kullast ja teemantitega kaetud käevõru. Ma ei võta seda iialgi käelt ära, ütlesin talle. Ah, kas pole ilus, ütles tema. Mitte ainult inus, aga ma ei taha, et see pihta pannakse, ütlesin talle. Sellel, kes seda ihaldab, tuleb mul käsi otsast raiuda. Püüdes juhtida mu mõtteid eelseisvalt kontserdilt kõrvale, läksime huviväärsustega tutvuma. Kirsipuude õitseaeg oli ametlikult saabunud. Jaapanlaste jaoks on kirsipuude õitsemine metafoor, mis peegeldab elu hüürikest olemust. Ja nädal enne seda, kui õielehed hakkavad õrna lumena langema, haarab linna kirsiõite palavik. Inimesed tähistavad seda kirsiõite vaatamisega õitest tulvil okste all. Minu sünnipäeval oli selline tunne, nagu jalutaks kogu Tokio pargis. Sadu kordi pildistati mind kõige kahvatumat karva roosade õite all. Käisime ka teises Tokio kuulsas kohas, Shibuya ristteel, kuuekorruselises tänavate lõikumispunktis, kus kõik liigub ja hooned sätendavad pidevalt muutuvais elektroonilistes kujutistes. enam suuremat kontrasti enne nähtud keisri palee aedade peaaegu pühaliku vaikusega ei saakski olla. Ometi tundus see Jaapanile tüüpilisena. Nüüd, mil mõtlesin täiesti erineva kultuuri traditsioonidele, möödusid hommiku ja lõunasöögi vahele jäävad tunnid kiiresti. Aga kui kontserti aeg lähemale jõudis, hakkas veenides jälle nirisema väga tuttav ja kohutav jäise hirmu tunne. Budokani staadion ehitati võitluskunstide tarvis 1964. aastal Tokio olümpiamängudeks ja seda kasutatakse ikka veel samal otstarbel. Ent sellest on saanud ka legendaarne paik rock-kontsertite pidamiseks. Mitte ainult Beatlid ei ole siin esinenud, vaid ka Bob Dylan ja David Bowie. Hilisemal ajal on staadionil esinenud niivõrd erinevad kunstnikud nagu Celine Dion ja Judas Priest. Staadion asetseb teisel pool hommikul külastatud imperaatori palee aedasid ja autol tuli sõita aeglaselt, sest imekaunist kirsiõite avenüüd ummistasid inimeste hulgad. Jõudsime kohale varasel õhtupoolikul ja tegin proovi koos orkestriga, kui hiiglaslik staadion oli tühi. Kõik läks hästi, kuni esinemiseni jäi paar tundi. Just siis, kui Michelle hakkas mind meikima, võttis minust võimus hirm eelseisva ülesande koleduse ees. Kui olete lava taga riietusruumis, tajute ikkagi areeni täitumist, ehkki te seda ei näe. Tunnete, kuidas publikus kasvab ootus. Esimeses kontserdi osas esines ka kolm Jaapani ooperi ja muusikastaari, kes laulsid populaarseid aariaid Carmenist, Aidast ja Miss Signonist. Minutid möödusid. Michelle pani mulle meigi peale. Nutsin selle maha. Michelle pani taas meigi peale. Aeg aina läks. Lõpuks oli tarvis lavale minna. Andy seisis mu riietusruumi uksel. Teadsin, et lõpuks oli valik minu langetada. Võisin nüüd plehku panna ja minna järgmise lennukiga koju. Või minna lavale ja näidata kõigile, mis ainest ma tehtud olen. Püüdsin ette kujutada kõigi nende Jaapani inimeste naeratavaid nägusid, kes olid mu vastu nii suurt austust ja lahkust üles näidanud. Püüdsin ette kujutada punaste sallidega daamidest fänne, kes olid kohale tulnud maailma erinurkadest ja ootasid nüüd põnevil parteris. Vaatasin Andit, kes oli nii palju vaeva näinud, et saada mind siia, kus praegu olin, ja Iivi, kes oli minu suhtes üles näidanud nii palju professionaalset pühendumust ajal, mil tal oli isiklikus elus väga raske. Nad mõlemad ootasid kannatlikult, millal ma valmis olen. Võimalik, et kaheldes, kas seda üldse juhtub. Hingasin sügavalt sisse ja noogutasin Andile, et ta mu lavale viiks.
Susan Poli raamatu Selliseks ma sündisin luges Margit Prantsus.
Susan, you are a little tiger, aren't you?
All of my life I have watched you climbing mountains, chasing dreams. All of my life you gave me everything, but you don't have to give the world to me. Just say I'm all of your life. You've taken chances, broke the rules time after time. All of your life, you've gone your own way. Give me this chance and I'll go mine. Why can't you you proud.